Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Menurut saya, seorang guru, apalagi seorang guru taman kanak-kanak, harus berani menyanyi, harus berani bercerita, harus berani menari untuk menarik perhatian atau mengajak anak-anak.
Insan Edukasi, kita jumpa lagi lewat menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini hadir seorang pendidik anak yang sangat melegenda, khususnya lewat lagu-lagu ciptaannya, Bu Kasur. Nama yang sangat akrab di telinga anak-anak pada zamannya. Karyanya mudah dihafal, namun syarat pesan edukatif. Kembali saya Priti Muti, pembawa acara, siap bersama Anda hingga tuntas selama 30 menit ke depan. Siapa yang tidak kenal nama Bu Kasur, pengarang lagu anak-anak legendaris dan tokoh pendidikan anak yang nama aslinya ialah Sandiah. Sandiah mulai dikenal sebagai Ibu Kasur setelah mengasuh Taman Putra dan Taman Pemuda di Jakarta bersama suaminya, Pak Kasur. Mereka menikah ketika mengungsi di Yogyakarta pada tanggal 29 Juli 1946. Panggilan Kasur berasal dari kata Kaksur, sebutan akrab Pak Kasur yang nama aslinya Suryono. Ibu Kasur tamatan Milo di akhir tahun 1930-an. Setelah Pak Kasur meninggal, lembaga pendidikan anak itu berubah menjadi Taman Kanak-Kanak Mini Pak Kasur tahun 1968. Yang kini ada di 5 TK di kawasan Jabotabek, yaitu di Cikini, Cipinang, dan Pasar Minggu Jakarta, di Kemang Pratama Bekasi, dan Banjarwijaya Tangerang. Dunia anak adalah dunia bermain sambil belajar. Sejak tahun 50-an hingga akhir hayatnya, Bu Kasur tetap konsisten mengantarkan tunas-tunas bangsa tumbuh mekar di persada tanah air lewat lagu-lagu ciptaannya dan pendidikan yang diajarkan di taman kanak-kanak binaannya.
Dan kita mulai dengan rasa nasionalisme pada anak-anak, nantinya akan berubah menjadi PMP dan sebagainya, dengan menghormat bendera. Jadi tiap pagi kita mengadakan hormat bendera dengan komandan upacaranya bergantian tiap hari sesuai dengan adanya murid. Di sini kita juga sedang membangkitkan keberanian anak-anak tampil di depan kawan-kawannya, di depan orang tuanya, di depan gurunya, pokoknya di depan orang lain. Nah, disinilah mereka kita lihat mana yang berani, mana yang belum berani, itu yang kita kasih gas. Lalu ada yang dalam pengungkapannya, lafalannya harus diperbaiki, kita perbaiki. Dan juga sebelum masuk mereka mendapat absen. Absennya tiap hari ganti gambar. Ada gambar tomat, ada gambar bunga, ada gambar pohon, kapal terbang, gambar robot. Nah, tiap hari mereka ganti, lalu absennya ditempel di buku absennya supaya anak-anak itu tahu kalau hari ini tidak masuk, gambar absennya bolong, tidak ada gambarnya. Jadi mereka berusaha tiap kali datang menempelkan absen di buku absennya.
Banyak alumni TK Mini Pak Kasur yang sudah menjadi orang penting. Di antaranya mantan Presiden Megawati, Guru Soekarno Putra, mantan Menpora Hayone Isman, pelawak Ateng, juga hampir seluruh cucu bahkan cicit mantan Presiden Soeharto. TK Mini berdiri sejak tahun 1965 setelah Pak Kasur bersama keluarganya pindah ke Jakarta dari Bandung. Pada tahun 1968, Pak Kasur purnakarya dari Depdikbud dalam kapasitasnya sebagai anggota Badan Sensor Film atau BSF. Semula, TK itu berada di rumahnya di Jalan Haji Agus Salim dengan Taman Kanak-kanak, Taman Putra, dan Taman Pemuda. Namun, Taman Putra dan Taman Pemuda tidak dikembangkan, bahkan ditutup. Untuk menampung anak-anak dari berbagai kelompok umur, TK mini dibagi dalam 3 jenjang, yaitu Parkit untuk anak usia 3 tahun, Kutilang untuk anak 4 tahun, dan Cendrawasih untuk anak 5 tahun. Bukasur tidak mengenal kata bosan, berkecimpung dalam pendidikan dasar anak-anak. Menurutnya, ada kenikmatan tersendiri ketika mengamati bagaimana anak-anak itu berkembang dari hari ke hari. Kelucuan, kepolosan anak-anak membuatnya lebih hidup. Di sisi orang tua murid pun menaruh kepercayaan penuh pada pola pendidikan TK mini Pak Kasur itu, seperti yang dituturkan oleh GBPH Suryodiningrat.
Pendidikan prasekolah ini penting ya untuk anak-anak kita, karena untuk penyesuaian lingkungan, sosialisasi terhadap masyarakat, kepada teman-temannya. Karena di rumah dia merasa dirinya sendiri ya, jadi di sini bersama kawan-kawan, kemudian di sini juga dilatih untuk keterampilan maupun nasionalisasi yang lebih konkret gitu, dengan upacara bendera, menghormati bendera dan tahu warna-warna dan keterampilan yang dapat dilakukan oleh anak-anak. Dan mengenai program yang dilakukan di TK Bukasur ini, saya rasa cukup baik dan tidak kontinu tiap hari, karena namanya juga anak-anak. Jadi kalau bisa lebih banyak bermain, tapi disisipkan dengan pelajaran-pelajaran yang tidak terasa oleh mereka, seperti warna, hitung-hitungan, dan lain-lain.
Itulah pandangan positif dari salah satu orang tua murid, GBPH Suryodiningrat. Namun tidak jarang Bukasur mendapatkan persepsi keliru dari orang tua murid tentang cara dia mengajar. Suatu ketika, di lantai kelas ia menebarkan permen dengan perintah agar anak-anak memunguti permen itu sebanyak-banyaknya. Anak-anak pun kontan berebut. Tahu-tahu ada ibu yang menunggui anaknya sekolah, melarang anaknya ikut memungut permen itu, dan dijanjikan sepulang sekolah akan dibelikan coklat. Nah, Bukasur langsung menjelaskan si ibu tersebut. Yang dilakukan itu adalah sebuah cara observasi dan hasilnya dipakai sebagai bahan untuk mengembangkan sifat-sifat positif anak. Ketika anak-anak mendapat perintah mengumpulkan permen sebanyak-banyaknya, ada yang mengambil 1, 2, balik lagi, ambil lagi. Tapi ada yang kerjanya efisien dengan meraup sebanyak-banyaknya, lalu ditaruh di ujung kemejanya, baru diletakkan di mejanya. Bukasur juga mengatakan, sistem belajar sambil bermain bisa mendeteksi secara dini kalau ada kelainan kejiwaan seperti fobi ketinggian, fobi lingkungan, atau kelainan buta warna pada anak. Berkait dengan pola belajar mengajar yang diselenggarakan di TK mini itu, mengundang komentar seorang psikolog, Dr. Anda Endang Pratiwi.
Menurut saya, pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah TK mini Pak Kasur ini, terutama kita lihat pada anak usia 3 tahun, di mana pada usia 3 tahun ini, menurut teori yang ada dalam psikologi, mereka itu membutuhkan teman di sini. Jadi kita titik beratkan pada perkembangan sosialisasi anak, di mana pada usia 3 tahun ini kita di sekolah TK mini ini pelajaran banyak diberikan di luar, di mana orang tua bisa melihat sendiri bagaimana perkembangan anak, dan si anak itu pun dapat mengenal lebih banyak teman-temannya di sini. Jadi di sini kita utamakan perkembangan sosialisasinya. Dengan meningkat usia anak, kemudian pelajaran pun diberikan lebih meningkat lagi. Diharapkan pada misalnya pada usia 4 tahun atau 5 tahun, kelas 0 besar, 0 kecil, anak itu sudah lebih banyak mengenal teman. Makanya pelajaran yang diberikan di sekolah lebih banyak diberikan di dalam kelas. Kemudian di sekolah kami ini juga guru-guru bukan hanya terdiri dari ibu guru, tapi ada juga bapak guru. Maksudnya di sini adalah supaya si anak tidak kehilangan juga figur ayah. Jadi setelah dia keluar dari lingkungan rumah, ada di lingkungan sekolah, dia pun akan mendapatkan figur ayah dan ibu, yaitu dari bapak dan ibu gurunya.
Demikian pandangan seorang psikolog Endang Pratiwi tentang TK Mini Pak Kasur. Walau masih di bangku TK, bahasa Inggris diajarkan pula di sekolah TK Mini ini. Namun itu sekedar pengenalan sifatnya. Hanya seminggu sekali dalam satu jam. Tujuannya agar anak terbiasa mendengar bahasa lain di luar bahasa ibu mereka. Biasanya diajarkan lewat lagu. Kalau lagunya hafal, lama-lama artinya juga. Lagu-lagu Pak Kasur pun tetap dipakai, karena komunikatif dan memiliki nilai edukatif, seperti lagu berikut ini. Melalui Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, topik kali ini mengenal lebih dekat kisah tokoh pendidikan anak, Bu Kasur. Pada tahun 1950-an, bersama suaminya, Bu Kasur mengasuh siaran anak-anak di RRI Jakarta. Ketika TVRI berdiri pada tahun 1962, Ibu Kasur mengasuh acara serupa, yaitu Arena Anak-anak dan Mengenal Tanah Airku. Pada awal tahun 1970-an, Ibu Kasur dikenal sebagai pengasuh acara Taman Indria di TVRI. Ketika televisi swasta muncul, ia juga mengasuh acara Hip-Hip Ceria di RCTI. Seperti halnya Pak Kasur, Ibu Kasur juga dikenal sebagai pencipta lagu. Di antara lagu ciptaannya yang terkenal sampai sekarang adalah Kucingku, Bertepuk Tangan, dan Main Sembunyi. Namun tidak seberapa banyak karya lagu Bu Kasur, hanya sekitar 20 buah lagu jika dibandingkan dengan karya-karya suaminya yang mencapai sekitar 140 lagu. Bu Kasur lahir tanggal 16 Januari 1926 di Jakarta. Ia cukup energik, hampir setiap hari kedatangan tamu, terutama orang tua murid. Giat mengikuti berbagai acara, seperti berdharma wisata yang diselenggarakan oleh sejumlah taman kanak-kanak di bawah Yayasan Setia Balita yang dipimpinnya. Ia juga menjadi pembicara seminar di berbagai tempat atau menjadi juri lomba kreativitas dan menyanyi lagu anak-anak. Bu Kasur memang dikenal karena mengasuh sejumlah acara anak-anak di televisi dan juga radio. Dunia anak-anak sepertinya tidak bisa lepas dari kehidupan Bu Kasur dan juga suaminya. Dengan penuh kesabaran dan ketulusan, ia membimbing anak-anak belajar sambil bermain, juga bernyanyi.
Menurut saya, guru, seorang guru, apalagi seorang guru taman kanak-kanak, harus berani menyanyi, harus berani bercerita, harus berani menari untuk menarik perhatian atau mengajak anak-anak. Mereka harus pandai menari, menyanyi, bercerita dalam membawakan pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan moto di sekolah TK Mini kami ini ialah bermain sambil belajar. Jadi untuk menumbuhkan rasa keberaniannya, menumbuhkan rasa keindahan, menumbuhkan rasa irama, keindahan bahasa dan irama, juga menumbuhkan dinamika gerak dengan bermain itu, dan semua diambil dari kejadian sehari-hari. umpamanya saja dengan lagu-lagu. Bangun tidur dari kapanpun sampai kapanpun, anak harus bangun tidur terus mandi. Harus sayang ibu, ayah, dan sayang semua. Jadi diambil dari kejadian sehari-hari di di lingkungannya. Lalu juga umpamanya lagu-lagu. Lagu apa aja dulu ya, Wi ya? Lagu Neil Diamond. Lalu mengenai binatang-binatang yang ada di kita, lagu apa nih ya? Kucingku, lagu bebekku, lagu kuda lumping Neil Diamond ya. Semua diambil dari alam sekitar yang mereka anak-anak pernah lihat. Jadi kami usaha untuk membuat lagu penguin umpamanya, karena mereka tidak melihatnya sehari-hari. Jadi untuk anak-anak supaya itu yang nyata, yang mereka dapat lihat dengan nyata, mereka alami dengan nyata, mereka dapat raba, mereka tahu.
Kegigihannya yang tidak kenal lelah mendidik anak dengan penuh kesabarannya itu mengundang kekaguman banyak orang. Di antaranya, Direktur Jenderal Kebudayaan RI, Profesor Dr. Edi Sediawati.
Saya menaruh hormat yang sangat besar pada tokoh seperti ini, kasus ini. Beliau dengan tekun, dengan perhatian penuh, dengan tanpa pamrih, berdikatakan memberikan seluruh hidupnya untuk pengasuhan dan pendidikan anak-anak, khususnya anak-anak di bawah usia sekolah. Melalui lagu-lagunya yang diciptakan, seperti juga diciptakan oleh almarhum Pak Kasur, anak-anak dibawa kepada pemahaman dan pengenalan kehidupan secara naluriah, tetapi juga sekaligus dengan memperoleh pengetahuan, pemahaman mengenai makna kehidupan. Melalui lagu-lagu yang sederhana, cocok untuk alam pikiran anak-anak, sebetulnya banyak yang ditanamkan kepada diri anak-anak. Karena itu, saya sebagai orang tua yang dulu pernah punya anak kecil, dan juga semua orang-orang tua lain yang punya anak-anak kecil dan bisa ikut menikmati asuhan Ibu Kasur, saya kira kami semua berterima kasih kepada apa yang dilakukan oleh Ibu Kasur. Apalagi pada waktu ini, beliau tetap setia kepada panggilannya untuk mendidik anak-anak kecil ini. Beliau masih tetap aktif di dalam penyelenggaraan acara-acara untuk anak-anak.
Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Itulah kata kunci yang melandasi pola pikir dan pola tindak yang senantiasa dihayati dan dilaksanakan Bu Kasur dan suaminya di dalam mengelola sekolah taman kanak-kanaknya. Lagu Sayang Semua misalnya, itu mengandung unsur pembelajaran sekaligus pendidikan meski sederhana. Lagu itu lahir karena ia ingin mengajar anak-anak mengenali dan menanamkan rasa cinta kepada anggota keluarga, sambil memperkenalkan angka-angka. Dan tanpa diduga, lagu itu pun mendapatkan penghargaan semacam royalti dari pihak PT Unilever kepada Bu Kasur karena dipakai sebagai jingle iklan susu. Kesederhanaan memang mutlak menjadi karakteristik lagu anak-anak. Sederhana lagunya, sederhana syairnya. Sampai-sampai Bu Kasur berusaha sebisa mungkin menghindari pemakaian huruf R pada syair-syair lagunya seperti dipesankan dan dilakukan Pak Kasur. Alasannya, huruf R itu termasuk huruf yang relatif sulit diucapkan anak-anak. Secara esensial, pola pembelajarannya yang diterapkan telah melalui proses pemahaman kebiasaan dan gaya hidup anak, sehingga berdaya guna bagi perkembangan anak selanjutnya. Efektivitas pembelajarannya pun diakui oleh sesama pendidik yang juga sangat dekat dengan dunia anak, Kak Seto.
Saya mengenal nama Pak Kasur dan Bu Kasur pada sekitar tahun 59, pada saat itu saya berusia 8 tahun dan saya tinggal di Klaten. Kemudian pada tahun 70 saya datang ke Jakarta, pada tanggal 4 April tepatnya, saya berkenalan dengan Pak Kasur dan Ibu Kasur. Dan sejak saat itu saya berguru kepada beliau
mengenai bagaimana mengasuh dan mendidik anak-anak. Selama saya berguru kepada beliau, pesan saya, khususnya Ibu Kasur adalah seorang pecinta anak sejati. Beliau mencurahkan seluruh hidup beliau kepada dunia anak-anak. Saya melihat begitu setianya bergerak di dunia anak-anak mendampingi Pak Kasur. Beliau juga sangat kreatif, beliau juga sangat aktif dengan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak. Bukan hanya langsung mengasuh anak-anak, tapi juga misalnya mengikuti seminar-seminar sebagai pembicara. Kemudian kesan saya yang paling mendalam, selama perkenalan saya dari tahun 70 sampai saat ini, saya belum pernah melihat Ibu Kasur marah ataupun bersedih hati yang begitu mendalam. Beliau tampaknya selalu berusaha optimis dan selalu memberikan contoh bahwa di depan anak-anak kita harus berusaha untuk selalu riang gembira. Mungkin agar anak-anak pun selalu mengikuti beliau, yaitu selalu tersenyum dan riang gembira.
Bu Kasur sebenarnya tidak pernah bermimpi kalau sebagian hidupnya bakal tertumpah untuk anak-anak. Sebagai anak sulung dari 5 bersaudara, dia memang menerima kewajiban mengurus adik-adiknya. Apalagi, ia tidak mempunyai latar belakang disiplin ilmu. Bu Kasur hanya lulusan sekolah setingkat SMU di zaman pendudukan Jepang dulu. Namun, semua itu tidak lain berkat dorongan Pak Kasur yang dianggap sebagai guru besarnya. Setelah menikah, ia sering diajak terlibat dalam pekerjaannya Pak Kasur. Waktu menjadi pegawai Departemen Penerangan, Pak Kasur sering mengumpulkan anak-anak di halaman rumah untuk siaran RRI. Mula-mula memang dirasakannya berat sekali ketika ia dipaksa Pak Kasur untuk menggantikannya siaran di RRI setiap kali suaminya sedang berhalangan keluar kota. Awalnya sempat gemetaran, grogi, dan ngomong tersendat-sendat sewaktu Bu Kasur pertama kali siaran. Tetapi akhirnya berjalan lancar berkat latihan secara intensif. Semangat hidup maupun dedikasinya terhadap dunia anak terus menggebu. Tetapi pada tahun 1992, obor spirit yang menyala-nyala itu nyaris padam ketika sang suami tercinta Pak Kasur dipanggil menghadap Tuhan. Bu Kasur, perempuan keturunan Jawa itu terpuruk. Setahun lamanya nyaris tidak ada yang ingin dilakukannya. Bahkan selama Pak Kasur menderita sakit sebelum meninggal pun, ia memutuskan berhenti dari seluruh kegiatannya, dari berbagai program televisi asuhannya, serta kegiatan lainnya. Untunglah, 5 putra-putrinya, Sursantio, Suryaning Diah, Suryo Prabowo, Suryo Prasojo, dan Suryo Pranoto, terus memompa semangatnya untuk bangkit. Begitu juga sobat, handetolan, maupun para orang tua murid dan para guru sekolah TK-nya. Mereka silih berganti, mencoba membongkar kebekuan Bu Kasur, agar kembali meneruskan perjuangannya yang telah dirintis bersama Pak Kasur. Akhirnya, kondisi kembali seperti semula. Mendidik anak, menulis lagu, dengan dibantu putranya di dalam aransemen.
Taman kanak-kanak mini Pak Kasur sebetulnya berawal sejak tahun 1950, sejak Pak Kasur atau kami pindah dari Jogja ke Jakarta sewaktu pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Jogja ke Jakarta. Lalu Pak Kasur waktu itu di seperti sanggar di taman pemuda, taman putra itu lebih menggugah anak-anak di bidang bakat seninya, ya menari, ya menyanyi, puisi, acting atau apa, peran, seni peran pada anak-anak yang sudah terlihat bakatnya. Nah, di situ disalurkan dalam turut serta main film antara lain untuk Sang Merah Putih, Bawang Merah Bawang Putih, lalu Amrin Membolos, yang lagunya dulu Amrin Membolos, Rata Bukiri, lalu Siulan Rahasia dan Harmonika. Lalu juga hasil-hasil latihan itu disiarkan melalui RRI Pusat Jakarta. Lah, saya karena sejak tahun 46 menjadi istri Pak Kasur, selalu membantu di bidang kegiatan hobinya itu. Lalu di RRI sampai tahun 68 Pak Kasur pensiun dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di mana dulu Badan Mentor Film tergabung. Sesudah tahun 68 Pak Bapak pensiun, lalu mendirikan Taman Kanak-Kanak PK Mini secara formal. Dulu Bapak tidak mau dinamakan PK Mini Pak Kasur, tapi setelah Bapak meninggal pada tahun 92, nama itu saya patrikan dalam nama Sekolah Taman Kanak-Kanak Mini yang dulu dirintis oleh Bapak.
Dalam dunia pendidikan anak, nama Bu Kasur memang melegenda. Ibu yang sangat mengenali karakterisasi anak asuhnya dan dicintai anak-anak Indonesia, wafat dalam usia 76 tahun pada tanggal 22 Oktober 2002 dan dimakamkan di Kaliori, Purwokerto, Jawa Tengah. Atas jasanya di dunia pendidikan anak-anak, Ibu Kasur menerima sejumlah penghargaan. Bintang Budaya Paradharma pada tahun 1992, penghargaan dari Presiden dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 1988, serta Centro Culture dari pemerintah Italia pada tahun 1976. Bu Kasur juga mengantongi penghargaan sebagai pembawa acara anak-anak legendaris di televisi. Ia pun membuat film anak-anak berjudul Amrin Membolos. Dalam hidupnya ia selalu mencoba meneladani Pak Kasur suaminya. Dalam hal mengkritik atau memberi nasihat kepada siapapun yang tidak pernah membuat orang sakit hati. Menang tanpa ngasorake, maksud kesampaian tanpa merendahkan martabat orang. Satu lagi wejangan suaminya yang tidak pernah ia lupakan. Kalau manis, jangan langsung ditelan. Kalau pahit, jangan serta-merta dimuntahkan. Maksudnya, kita mesti melihat proses, melakukan analisis, membuat kesimpulan, baru kemudian menentukan sikap dan tindakan yang akan dilakukan ketika menghadapi suatu peristiwa atau menyelesaikan persoalan. Insan edukasi, tanpa disadari kita sudah sampai di penghujung acara Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Saya Pri Timoti, segera amit mundur. Ketemu lagi esok pada jam yang sama. Sampai jumpa.
Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.